Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan juga karunia yang begitu banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Termasuk di antaranya adalah nikmat Islam dan juga nikmat hidayah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh sebagian salaf, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada saya, apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah, karena memang keduanya merupakan nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian, salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jamaah, para ikhwah dan juga para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, tidak lepas di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ujian, dengan kegelisahan, kecemasan, dan ini merupakan penyakit di antara penyakit-penyakit hati yang menimpa banyak manusia. Hati yang gelisah, pikiran yang tidak tenang, tidur yang tidak bisa nyenyak. Terkadang seseorang cemas memikirkan rezekinya. Terkadang dia gelisah memikirkan tentang masa depannya. Ketakutan mengingat tentang kesehatannya. Di waktu yang sama, dia juga memikirkan tentang anaknya dan juga masa depannya. Bagaimana dengan pekerjaan dia dan perkara-perkara yang lain. Sehingga tentunya yang demikian akan berpengaruh kepada banyak hal. Selain tentunya menjadikan seseorang tidak tenang di dalam kehidupannya, meskipun mungkin dia banyak uang, meskipun dia memiliki pekerjaan yang lumayan atau jabatan yang tinggi, tapi ketika menghinggapi dia berbagai kegelisahan, kecemasan tadi, maka hidupnya tidak merasakan ketenangan. Dan ini juga akan berpengaruh pada akhlak, akan berpengaruh kepada kesehatan, dan hal-hal yang lain. Tentunya, yang demikian tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Dan alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menurunkan petunjuk untuk manusia. Apabila kita berpegang teguh kembali kepada agama Allah, maka kita akan mendapatkan di sana sesuatu yang akan menghilangkan seluruh kecemasan, kegelisahan, ketakutan yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita akan merasakan ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan yang hakiki. Yang tentunya inilah yang dinambahkan oleh setiap manusia. Mereka ingin merasakan kebahagiaan, ingin merasakan ketenangan. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali kepada dalil, maka insya Allah dengan mudah kita akan mendapatkan obatnya. Kita akan mendapatkan pelipurnya. Pada kesempatan kali ini kita sebutkan salah satu di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita renungi dan kita amalkan bersama, maka insya Allah akan hilang seluruh kecemasan tersebut dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, marilah beberapa menit ke depan kita simak bersama, kita dengarkan bersama hadis yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah di dalam sahih beliau, dan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah beliau telah mensahihkan hadis ini dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qala 'abdun qattu idza asabahu hammun aw huznun. Tidaklah seorang hamba mengatakan apabila dia ditimpa oleh kegelisahan atau kesedihan. Tidaklah seorang hamba yang ditimpa oleh kegelisahan dan juga kesedihan mengatakan, Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita doa. Ya, doa yang apabila kita baca, maka insyaAllah akan hilang seluruh kecemasan, kegelisahan yang ada di dalam diri seseorang. Tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa kegelisahan atau ditimpa kesedihan. Ini kesedihan apa saja? Ya, kegelisahan, kecemasan dengan masa depan, dengan masalah rezeki, seseorang cemas dengan penyakit yang dia derita, atau ucapan dokter yang dia dengar. Seluruh kegelisahan dan juga seluruh kesedihan. Tidaklah dia mengucapkan, Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, dan dialah yang kita sembah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia. Dan tidak ada yang kita sembah selain dia. Kita mengatakan Allahumma, ya Allah. Inni abduka. Sesungguhnya aku adalah hambamu. Hamba yang rendah, hamba yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang menyembah kepada yang telah menciptakan. Maka ini adalah sikap tadhallul, sikap merendahkan diri di hadapan Rabb-nya. Sikap merendahkan diri di hadapan yang telah menciptakan, yang dialah sesembahan yang hak. Inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu. Kemudian ibnu abdika, aku adalah anak dari hamba laki-lakimu. Maksudnya pengakuan bahwasanya kita adalah hamba Allah dan orang tua kita yang telah menjadi sebab keberadaan kita di dunia, ternyata dia juga hamba di antara hamba-hamba Allah. Dia pun harus menundukkan dirinya kepada Allah sebagaimana kita juga merendahkan diri kita di hadapan Allah. Wa banu amatika, dan aku adalah anak dari hamba perempuanmu. Maksudnya adalah ibu kita. Pengakuan bahwasanya kita dan juga ibu kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang mereka harus merendahkan diri mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada pengakuan di hadapan Allah bahwasanya kita ini adalah hamba yang benar-benar ya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha besar. Dialah yang maha kuasa. Dialah yang maha tinggi. Sementara kita dan juga orang tua kita, kita semua adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di awal doa ini kita merendahkan diri kita di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Dan ini ketenangan sendiri. Ketenangan tersendiri bagi seorang hamba. Karena di antara faedahnya adalah kita benar-benar meyakini tentang kekuasaan Allah. Dan bahwasanya kita di dunia bukan kita yang berkuasa, tapi kitalah yang dikuasai oleh Allah. Diri kita, orang tua kita, bapak dan juga ibu kita, kita semua adalah dikuasai oleh Allah Azza wa Jal. Allah SWT dialah yang mengatur, bukan kita yang mengatur diri kita sendiri. Dan ini merupakan poin besar tersendiri yang menjadikan seseorang terlepas dari yang namanya kecemasan dan juga kegelisahan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Kemudian nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ya Allah adalah di tangan-Mu. Menunjukkan tentang sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di bawah kekuasaan Allah dan ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menggerakkan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka ini juga di antara faedah yang bisa kita ambil adalah kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian poin yang selanjutnya, madin fiyya hukmuk. Ya Allah, hukum-hukum-Mu akan mengenai diriku. Hukum-hukum-Mu, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan takdir-Mu, hukum-hukum kauni, maka itu pasti akan mengenai diriku. Bagaimanapun kehendak seorang hamba, maka dia tidak akan bisa terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis di dalam Lauhul Mahfuz yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Sungguhnya Allah telah menulis takdir bagi hamba-hambanya 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Dan akan terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis. Apakah kita bisa melepaskan diri kita dari takdir tersebut? Tidak bisa. Tidak bisa kita melepaskan dirinya dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Semuanya harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Barang siapa yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mentakdirkan dan akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Allah tulis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada hati orang tersebut. Madin fiyya hukmuk, ya Allah, apa yang sudah engkau tentukan maka akan terjadi. Kita akan menjadi kaya atau miskin, sehat, sakit, ya, hidup, mati. Madin fiyya hukmuk, apa yang engkau tentukan ya Allah akan terjadi. Masya Allahu kana wa illam nasya' wa ma syi'na illam yasha'a lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi meskipun kita tidak menghendakinya. Dan apa yang kita kehendaki kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Adlun fiyya qadha'uk. Adil di dalam diriku apa yang menjadi keputusanmu. Adil di dalam diriku apa yang menjadi keputusanmu. Yaitu ya Allah, apa yang engkau takdirkan, apa yang engkau putuskan untukku, maka itu adalah keadilan. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dengan sesuatu, mentakdirkan dengan kemiskinan, mentakdirkan dengan sakit, mentakdirkan dengan apapun, maka itu adalah minimalnya merupakan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan tidak menzalimi hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah tidak menzalimi meskipun hanya sebesar atau seberat dzarrah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu mendzalimi hamba-hambanya. Apapun keadaan kita, dan itu adalah bagian dari takdir Allah, maka tidak ada kezaliman sedikit pun. Minimal itu adalah keadilan. Atau merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pilihan yang ketiga. Apa yang Allah takdirkan, mungkin yang pertama adalah keadilan dari Allah, atau yang kedua itu adalah keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kezaliman di dalam apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Maka tentunya poin yang ini juga menjadikan kita tenang, menjadikan kita tidak cemas, karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang Allah takdirkan mungkin itu adalah keadilan dan mungkin itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana seorang setelah ini semuanya dia masih mencemaskan tentang apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang? Apa yang terjadi sekarang ini adalah dengan takdir Allah. Dan apa yang terjadi di masa yang akan datang juga sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Rezeki, pekerjaan, kesehatan, sakit, kematian, jodoh, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Dan apa yang terjadi tidak ada di dalamnya kezaliman. Apa yang terjadi mungkin itu adalah keadilan dari Allah, atau yang kedua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap apa yang Allah takdirkan pasti di sana ada hikmahnya. Terkadang kita mengetahui hikmah tersebut dan terkadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Dan keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Al-Hakim. Dialah yang Maha bijaksana. Ahkamul Hakimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Zat yang paling bijaksana. Maka bagaimana seseorang khawatir dan juga cemas dengan apa yang akan terjadi? Yakinlah bahwasanya di dalam setiap apa yang Allah SWT takdirkan untuk kita, di sana ada hikmahnya. Kemudian beliau mengajarkan kita untuk berdoa. Setelah kita beriman dengan takdir, beriman bahwasanya Allah SWT dialah yang adil hukumnya, dialah yang bijaksana, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan dialah yang berkuasa, dan kita adalah hamba Allah. Kemudian kita meminta kepada Allah dan berdoa, as'aluka bikul ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu. Di sini ada tawassul dengan nama-nama Allah semuanya. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan dan menjadi sebab doa seseorang dikabulkan oleh Allah. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. As'aluka bikullis min huwalak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu. Sammaita bihi nafsak. Engkau telah menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Allah SWT dialah yang memiliki nama-nama, dan yang menamai Allah dengan nama-nama tersebut adalah dia sendiri. Bukan kita sebagai seorang makhluk. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Allah SWT yang menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik. Kemudian beliau memperinci bahwa di antara nama-nama Allah ada yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama-namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-makhlukmu. Nah, maksudnya adalah para nabi dan juga para rasul yang Allah wahyukan kepada mereka. Termasuk di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ajarkan kepada beliau di antara nama-nama Allah. Kemudian awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak. Atau engkau simpan ya Allah nama tersebut di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Engkau simpan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, menunjukkan bahwasanya di sana ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah simpan di dalam ilmu gaib. Nah, kita di sini meminta kepada Allah dengan seluruh nama, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis maupun di dalam ilmu gaib yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah dengan satu nama saja bisa menjadi sebab dikabulkan doa. Karena nama Allah ini di dalamnya ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seorang hamba meminta kepada Allah, memuji Allah dengan seluruh nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki? Apa isi doanya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai penyejuk hatiku. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Jadikan Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk sebagai penyejuk hatiku, ya Allah. Dan tentunya Al-Quran akan bisa menjadi penyejuk hati bagi seseorang ketika seseorang dia ketika bermuamalah dengan Al-Quran, ini bermuamalah dengan Al-Quran sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Apabila dia mendengar Al-Quran dibacakan, maka dia berusaha untuk ya khusyuk di dalam mendengarkannya. Di dalam salatnya atau di luar salat, dia mendengar Al-Quran, maka dia berusaha untuk khusyuk mendengarkannya. Dan berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran, di situ ada banyak hal yang kalau kita pahami, akan menjadikan kita tenang hati kita. Di dalamnya ada kabar tentang akhirat, tentang surga. Di dalamnya ada nama-nama Allah. Di dalamnya ada kisah-kisah. Di dalamnya ada nasihat. Di dalamnya ada takhwif, yaitu supaya kita takut dengan neraka dan perkara-perkara yang lain. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quranul Karim. Ya, dan inilah yang seharusnya menjadikan kita tenang, yang menjadikan kita semangat, menjadikan kita khusyuk dan tersentuh. Jangan sampai seseorang hanya tersentuh atau dia menangis karena dia mendengarkan selain Al-Quran. Sebagian orang hanya menangis ketika dia mendengarkan nasyid-nasyid. Sementara kalau dia mendengarkan Al-Quran, sulit bagi dia untuk menangis. Maka tentunya ini adalah musibah. Dan harus menjadi koreksi dan perhatian bagi seseorang. Ya, asalnya hati seseorang itu tidak ya tenang kecuali apabila dia mendengar Al-Quran atau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya untuk penglihatanku, yang dengannya saya mengetahui, saya bisa melihat mana yang hak sehingga saya bisa ikuti, dan melihat mana yang batil sehingga saya bisa meninggalkan perkara yang batil tersebut. Jadikanlah ya Allah Al-Quran ini sebagai cahaya penglihatanku. Wajala'a huzni, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai penghilang kesedihanku. Ketika seseorang membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat tentang takdir Allah, mengingat bahasanya dunia ini adalah negeri ujian, dan mengingat bahasanya akhir dari keadaan orang-orang yang bertakwa adalah masuk ke dalam surga Allah, maka itu semua akan menjadikan kesedihan seseorang akan hilang. Sedih misalnya dia ditinggal oleh orang yang dia cintai, kemudian dia membaca firman Allah, inna lillah wa inna ilahi raji'un, sungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya memang demikian, dia sekarang kembali dan mendahului kita kembali kepada Allah, dan Allah SWT dialah yang mengambilnya, Allah yang memilikinya, dan Allah SWT juga yang mengambilnya. Bagaimana seseorang kemudian bersedih ya, dan berlarut-larut dalam kesedihan setelah dia mengetahui bahwa kita semua adalah milik Allah dan Allah SWT akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Harta kita milik Allah dan Allah SWT akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Wajala'a huzni, dan jadikanlah ya Allah Al-Quran ini sebagai penghilang dari kesedihanku. Wadhahaba hammi, dan sebagai penghilang dari kegelisahanku. Al-Quran bisa menjadi penghilang kesedihan, dan dia juga bisa menjadi penghilang kegelisahan. Apa bedanya? Kesedihan ini sedih terhadap perkara yang terjadi di masa yang lalu. Adapun kegelisahan, ham, kecemasan, ini adalah cemas terhadap perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka Al-Quran, apabila kita pahami, bisa menjadi obat penghilang kesedihan kita dan bisa menjadi obat penghilang kecemasan kita. Kemudian beliau SAW mengatakan, illa adhaballahu hammahu, kecuali itu apabila seseorang ketika dia cemas, ketika dia bersedih membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan darinya kecemasan dia, wa abdalahu makana huznihi faraha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kesedihan yang ada di dalam hatinya dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Subhanallah, yang awalnya dia dalam keadaan dia bersedih, kemudian ketika dia membaca doa ini, mengakui tentang penghambaan dia di hadapan Allah dan penghambaan orang tuanya, dan mengakui bahwasanya Allah SWT dia yang berkuasa dan hukum Allah pasti mengenai dan ketentuan Allah adalah adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan kesedihan yang ada di dalam dirinya dengan kebahagiaan. Dan shadaqa Rasulullah SAW. Maha benar, benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan silakan antum semuanya coba ketika antum bersedih, ketika antum cemas, membaca doa ini dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapatkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Yang sebelumnya mungkin seseorang cemasnya sebesar gunung, kesedihannya setinggi langit, tapi ketika kita membaca doa ini maka kita akan merasakan ketenangan, dan kita akan mendapatkan semangat baru kembali untuk mengarungi kehidupan ini setelahnya. Kemudian qalu ya Rasulullah yambagi lana an nata'allama hadhihi al-kalimat, wahai Rasulullah, apakah seyugyanya kami mempelajari kalimat-kalimat ini? Apakah seyugyanya kami mempelajari doa yang tadi engkau sebutkan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ajal, yambagi liman sami'ahunna ayyata'allamahunna. Beliau mengatakan, iya, seyugyanya, sepantasnya, bagi orang yang sudah mendengar doa-doa ini, zikir-zikir ini, untuk mempelajari zikir-zikir tersebut. Ya, dan ta'allum, ya, mempelajari, tentunya ini memiliki makna yang dalam. Sepantasnya bagi yang sudah mendengar doa ini tadi untuk mempelajarinya, yaitu memahami maknanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Hadirin sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam petunjuk Nabi SAW, maka disitulah ada cahaya, dan disitu ada solusi terhadap seluruh problem yang kita hadapi. Dan apa yang tadi kita bahas, ya, tentang cara untuk menghilangkan kecemasan, karena, dan ini adalah suatu yang penting, dan telah diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara menghilangkannya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seorang apabila dia berlarut-larut di dalam kecemasan, maka ini akan berpengaruh juga, tadi sudah kita sebutkan, dari sisi kesehatan, ketenangan hidup. Demikian pula menjadikan seseorang akhirnya dia tidak khusyuk dalam berbagai ibadahnya. Tidak khusyuk di dalam zikirnya, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Dan tentunya ini apabila dibiarkan terus-menerus seperti itu akan mempengaruhi besar kecilnya pahala. Karena kalau kita dalam keadaan cemas, kemudian sholat juga dalam keadaan tidak khusyuk, tentunya pahala yang kita dapatkan ini lebih sedikit. Bahkan bisa saja menjadi sebab tidak diterimanya ibadah seseorang, karena tanpa ada di situ kekhusyukan di dalam sholatnya. Baik, barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jazakumul khairan atas perhatiannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.